Nå skal vi til Guds ord, og vi skal fortsette den prekenserien som vi har holdt på med, som vi har kalt «Med hjerte for Vågsbygd». Og det jo bare helt utrolig, synes jeg, at vi får en sånn fantastisk dag igjen. Det den fjerde gudstjenesten vi har ute, og det har ikke vært lige med solen etter hver gang, men det har i hvert fall vært sol hver gang. Det må vi virkelig ta med oss. Og forrige gang så talte Markus om at det vi gjør sammen, når alle løfter sammen, da kan vi klare utrolig mye. Jeg måtte bare inn og se på den der historien han fortalte. Husker dere den historien om de som flyttet den der kjempesvære låven? Med hvor mange mennesker var det, Markus? 344. Det var veldig artig å se. Altså, du så alle de 344 beina inne i den låven, hver i sitt håndtak, og de flyttet den jo mange hundre meter, og så var det en fyr som gikk foran da, og ga kommandoer om hvordan de skulle gå opp og ned, og så videre. Og så klarte de altså å løfte den, og hvor mye var den veide? 10 tonn, ja. Så det løftet en låve på 10 tonn, mange hundre meter, fordi alle hadde sitt eget håndtak og gjorde det ene løftet. I dag så skal jeg bore enda litt mer i den kjærligheten som Gud har for oss og for alle mennesker i Vågsbygd. Og vi skal bruke det som er prekenteksten i dag, også i den norske kirke og i alle fall i Vågsbygd frikirke. Og vi skal til Lukas kapittel 7 og vers 36 til 50. Har du Bibelen med, må du gjerne finne den, og så skal jeg lese det her. Lukas kapittel 7. Og for den som er veldig observant, så kan dere huske, kan noen huske at dersom du var med på menighetstur, så hadde vi faktisk denne teksten her på den turen til en sånn morgensamling vi hadde. En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseernes hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseernes hus, kom hun dit med en alabaskrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begynte hun å fukte hendene, føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseeren som hadde innbudt ham så det, tenkte han med seg selv. Var denne mannen en profet? Vil han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham? At hun fører et syndefullt liv. Da tok Jesus til ordet. Simon, sa han til fariseeren. Jeg har noe å si deg. Si det, mester, svarte han. Jesus sa to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denare, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem ville da holde mest av ham? Simon svarte, den han etterga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra hun kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem er han som til og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå i fred. Igjen så er Jesus på besøk i et hjem, og denne gangen så er det hjemme hos fariseeren Simon. Og antagelig så har Simon invitert flere prominente gjester, sine venner, bekjente, og det er antagelig ganske fullt hus. Og hvorfor Simon inviterer Jesus, det vet vi ikke sikkert, men vi vet at flere av fariseerne var nysgjerrige på hvem denne Jesus var. Noen tenkte at han kanskje var en profet, og så var han blitt veldig populær hos folket, og da gjaldt det jo for de som ønsket å være inne med folket og finne ut hvem denne fyren var. Faktisk to ganger til i Lukas evangeliet så står det at Jesus kom på en invitasjon fra en fariseer, og det er bare Lukas som beskriver det. Senere så vet vi at motstanden fra fariseerne ble stor, Og vi kan godt si at dette her var den framtidige fiendene som Jesus hadde. Det var sågar de som sammen med de skriftlærde sørget for at han til slutt havna i en rettsak, ble dømt og ble korsfestet. Jeg tenker at igjen så ser vi Guds hjerte i Jesus og hvordan han opptrer. Selv hos de personene som ikke hadde rene motiver, og som i neste omgang ville bli hans fiender, tok Jesus imot en invitasjon til selskap. Om Jesus på forhånd visste at denne kvinnen ville komme der, det vet vi ikke noe om. Men det vi vet, er at om Jesus ikke hadde tatt imot den invitasjonen, så hadde han ikke møtt denne kvinnen denne dagen, og denne historien hadde ikke vært i vår Bibel. Guds rike kommer ofte på steder hvor vi ikke forventer det. Hvor er det du har blitt invitert? Har du noen gang opplevd å ha blitt invitert til mennesker du kanskje ikke kjenner så godt, og kanskje ikke helt identifiserer deg med? Nå er det litt vanskeligere nå under korona, men når ting blir mer normalt igjen, hvem skal du takke ja til? Hvem takker du ja til? Hvem takker jeg ja til? Vi er Jesu kropp, vi som ønsker å følge han. Og han ønsker å bringe sitt rike nær gjennom oss. Og da tror jeg han vil sende oss ut til noen mennesker som vi kanskje i utgangspunktet ikke tenkte at vi kom til å bli invitert til eller hadde tenkt å gå i selskap til. Mens Jesus er der, så kommer det en kvinne inn. Hun er definitivt ikke innbudt. Men det var sånn i orientalsk tradisjon at en fremmed person gjerne kunne gå inn i et hus under måltidet for å se gjestene, snakke litt med dem. Man hadde liksom litt sånn åpen dør policy. Men det var ikke denne kvinnen de hadde sett for seg skulle komme på uanmeldt besøk. Og det må ha kostet henne ganske mye å våge seg inn. Hvem var denne kvinnen? Vi vet ikke sikkert annet enn at hun var fra Kapernaum, dette stedet. Og at Lukas beskriver at hun levde et syndefullt liv. Og det var egentlig en annen måte å si at denne kvinnen livnærte seg på å være prostituert. Og det er tydelig at Simon allerede kjenner til henne. Prøv å se for deg det øyeblikket når hun kommer inn. Alle blikka. Den trykka atmosfæren. Og når hun nærmer seg Jesus, så tenker jeg at blikket går fra henne over til Jesus. Og Simon særlig, men er jo en del av de andre som er der, lurer på hva gjør Jesus nå? Forventningen var jo at han skulle stoppe henne, at han skulle adressere henne tydelig og sende henne på dør. Og så er det ikke det som skjer. Nei, Jesus sitter helt rolig. Og det var jo sånn på den tiden at de lå til bords, ikke sant? Så at føttene var jo et annet sted enn der bordet var. Så denne kvinnen har gått rundt og står ved Jesus sine føtter. Og så begynner hun å gråte. Og hun kysser føttene, hun tørker det med sitt hår, hun salver det med den kostbare salven hun hadde med seg. Og Simons eventuelle høye tanker om Jesus, at han kanskje var en profet, de raser fullstendig når han ser at Jesus tillater denne kvinnen å komme helt nær til han. Saken er bare at Jesus kjente denne kvinnen mye bedre enn Simon og noen andre kjente. Han visste at denne kvinnen var mye mer enn summen av de valg hun hadde tatt, eller andre ting som var blitt påført henne, og som gjorde at hun hadde havnet der hun hadde havnet. De færreste velger prostitusjon på øverste hylle. Det er som regel en konsekvens av et eller annet som har skjedd. Jesus ser mye mer enn denne kvinnens tidligere synder. Han ser hennes hjerte. Han ser hennes lengsel etter ekte kjærlighet. Han ser hennes lengsel etter frihet og tilgivelse. Han skjønner at hun er ikke kommet for å få oppmerksomhet eller mulige kunder. Hun er der for å vise sin kjærlighet til han som kan sette henne fri. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite, sier Jesus til Simon og til denne kvinnen. Når jeg var på Hovden og på vinterferie, så leste jeg en bok av en svensk dame som heter Linn Lindemann. Og noen av dere har hørt tidligere at jeg har fortalt, og andre har fortalt, om en som heter Sebastian Stagseth, en kjent svensk artist som havna langt ned i narkotika og massekriminalitet, men som ble en kristen for noen år tilbake. Og i den boka som han har skrevet, som heter «Bare lyset kan beseire mørket», så er den historien til Linn Lindemann gjengitt ganske kort. Nå har hun gitt ut en egen bok, den må du gjerne gå og skaffe deg og lese. Og den heter «Nå vil jeg bare leve». Og det gjorde sterkt inntrykk på meg å lese den historien. Linn, hun fikk en skikkelig tøff oppvekst. Foreldrene skilte seg tidlig, og faren var periodealkoholiker. Og mange ganger når hun var hos faren, så inviterte han til fest i verkstedet deres. Og det var et utrygt sted for et barn å være. Etter hvert ble hun mobba på skolen, og hun opplevde seg hverken ønska eller elska. Som 12-åring begynte hun å drikke, sniffe bensin, etter hvert sterkere stoffer, alt for å døyve angsten og tomrommet hun hadde inni seg. Og når hun var mellom 18 og 20 år, så opplevde hun to dramatiske hendelser i livet som bare gjorde alt verre. Hun opplevde å bli voldtatt av en av sine venner, og hun opplevde at kjæresten tok livet sitt på nyttårsaften. Og da ble det bare mørkt. Alt ble mørkt. Hun gikk ut og inn av avrusning og psykiatri, og til slutt så var det ingen som ville ha henne. Helt fra hun var liten så hadde hun bedt til Gud, men aldri hadde hun hatt noen erfaring av Guds kjærlighet. En dag, litt sent i 20-årene, så bestemmer hun seg for at nå får det være slutt. Det er ingen som vil ha meg, det beste er bare at jeg forsvinner. Så hun har lagt et opplegg for å ta sitt eget liv og er på vei til togstasjonen. Men på den veien som hun passerer kulturhuset i Sævsjø, og der inne så er det møte med Sebastian Stagseth. Hun hadde så vidt hørt om han, hun hadde så vidt lest litt om han, så hun bestemmer seg for at, ok, det kan ikke være helt tilfeldig at jeg passerer dette kulturhuset, jeg går inn. Hun går inn, og så sier hun, for første gang i mitt liv opplevde jeg fred. Det var et eller annet i det rommet som ga meg fred. Og når Sebastian begynte å fortelle om hvordan Jesus hadde gjort han fri fra alkohol, fra kriminalitet, hadde gjenopprettet hans forhold til sine barn, til sin familie, så vektes det et håp i henne at kanskje finnes det en mulighet. Kanskje er det noen som kan hjelpe meg der hverken avrusning eller psykiatri har hjulpet meg. Og så går det 2 uker, og så tar hun imot Jesus, og så opplever hun at en prosess av frihet begynner. Du kan søke opp på YouTube, og du kan høre hele vitnesbyrdet hennes. Nå, 2 år senere, så har hun gifta seg, hun ventet sitt første barn. Hun har vært rusfri, og nå reiser hun rundt og forteller om den Jesus som har satt henne fri. Hun har oppsøkt samtlige institusjoner hvor hun var innlagt. Der har hun fått lov å gi boka og dele sin historie. Hun har vært på alle avdelingene. Jeg tror hun var innom alle avdelinger på psykiatrisk avdeling. Hun har treffet alle sykepleierne som hadde henne til behandling. Hun har fått lov å fortelle og takke for det de gjorde, men også fortelle hva Jesus har gjort. Det finnes ingen mennesker som er oppgitt av Gud, selv om mennesker har gitt dem opp. Derfor er denne historien i Bibelen. Fordi Gud ønsker å understreke så tydelig at min kjærlighet er ikke begrenset av hva dere tror jeg kan få til. Eller om vi liker mennesker. Eller om vi omgås mennesker. Min kjærlighet er ubegrenset. Hvor mye av hans kjærlighet og nåde har du erfart? Senest nå på fredag så måtte jeg ta innover meg på nytt igjen hans kjærlighet. Jeg synes ikke alltid at jeg mestrer livet 100%. Jeg har ikke disse store utfordringene som Linn hadde, eller som denne kvinne her hadde, men jeg har andre utfordringer. Jeg merker mange ganger at jeg møter meg selv i døra, og ikke er den utgaven av meg selv jeg ønsker å være, hverken overfor mine nærmeste eller overfor enkelte andre. Da kjenner jeg at det er fort å gå inn i en sånn selvfordømmende spiral. Og så blir jo det bare mørkere. Og så blir jeg jo ikke noe bedre utgave av meg selv av det. Det jeg har funnet ut som hjelper for min del, det er på nytt å komme til Jesus og la han få lov å fylle meg med sin kjærlighet. På nytt bli minnet på at jeg er tilgitt. Kanskje til og med gråte ut hos han slik som denne kvinna gjorde. Og motta hans kjærlige omfavnelse. Gud elsker deg så høyt akkurat i dag. At uansett hva du bærer på i livet, så vil han at du skal komme nær. Ikke bry deg om noen av de stemmene som sier noe annet, enten de kommer innenfra deg selv, eller de kommer fra noen av dine nærmeste, eller de kommer fra noen i oppgivelsene. Men press deg fram slik som denne kvinna gjorde. Til han som elsker deg, og som kan sette deg fri. Og så ønsker han å si til oss alle sammen, din tro har frelst deg, gå i fred. Det kunne jo ha stått, din tro har satt deg fri. Ja, det gjelder jo den første gangen vi tok imot han som vår frelser, men det gjelder hver gang vi føler oss bunden, så kan vi komme til han og motta hans kjærlighet, og så sier han, din tro har satt deg fri, gå i fred. Og så tenker jeg, når jeg leser denne historien, så tenker jeg på alle de menneskene i Vågsbygd som enda har til gode å erfare Guds frigjørende tilgivelse og kjærlighet. Jeg tenker på barn og tweens, ungdom, voksne og eldre. Enten de er i våre egne familier eller de er i naboens. Enten vi har helt ordinære liv eller vi sliter big time slik som Linn gjorde eller slik som denne kvinna gjorde. Og så utfordrer Jesus meg til å våge å slippe mennesker så tett inn på livet. At vi merker disse tårer. At vi merker at de tar på oss. For jeg tror noen ganger så er det nettopp sånn Guds rike kommer nær til mennesker. Det er når de kommer nær nok til at de kjenner et hjerte som bryr seg. Da kan Guds kjærlighet forløses via oss og til andre mennesker. Og vi kan motta Guds kjærlighet gjennom andre mennesker. Når jeg tenker på et bygg i Vågsbygd, så er det dette jeg tenker på. Ikke bygget i seg selv, men jeg tenker på, vi ønsker ikke å bare være her for kort tid, vi ønsker å være her for lang tid. Vi ønsker i mange år fremover å være et sted, å være mennesker og hjem som ønsker å berøre barn, unge, tvins, ungdom, voksne og eldre med denne kjærligheten som Jesus har. Derfor så tenkte jeg som så at hvis jeg skal gi dette, Jesus, hvis jeg skal gi til dette, så er det fordi jeg vil gi en kjærlighetsgave til deg og til menneskene i Vågsbygd. Det er derfor jeg vil gjøre det. Ikke fordi jeg må. Ikke fordi det er det rette. Men fordi din kjærlighet er så stor, Jesus, og fordi du elsker meg så høyt, og fordi du elsker alle mennesker i denne bydelen så høyt. Som en avslutning på denne talen så vil jeg at vi skal høre sangen «Du sier» av David André Østby. Den synes jeg er utrolig fin. Og den beskriver noe av det som jeg tror denne kvinna fikk oppleve denne dagen. At i møte med Jesus så fikk hun en helt ny start. En helt ny identitet. Helt nye ressurser. I Jesaja 43, vers 1 så står det: «Og nå så sier Herren, som skapte deg, Jakob, og formet deg, Israel, vær ikke redd. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min.» Mens vi hører den sangen, så er det mulighet for forbund. Da vil Else Marie og Harald gå og stille seg borte med nedløpet der, omtrent. Hvis du hadde lyst til å ha en prat eller bli bedt for, så kan du gå dit. Og så går det jo an å trekke seg rundt hjørnet hvis dere vil være litt mer for dere selv. Da hører vi du sier.